Luka, tarkatingi atu. Betangayo imuki, arono atu. Tolmai Theophilus, ngabe awitapong nen. Mukungan ditoltol alunula tito obaydi, be tiwodo betangake sotinale imot, yo maro ye ya pombe katonu yamnga. Ngannen le tiwodo betangatina, yo tilonga ye ditoltol, yo kulkulune yege, ngan ditap ditikamata sotina, ngan kanono molmol ye matari, inbe tika urata ye, a tiraya bingiki pairinga. Ngan tina autouki ator panin ditoltol tina, a tibakalang awdok, ye sotina ngan puno. Ngan la, akamata ngan dokmata kebe, awlapaw, awdo betangakalangana pong ye sotina yo pombe nga. Le awdo raw ipong, abe nen ngan kukin kati, ngan lom galanganen, betangayo tiputamanayong ye nga, ngan molmol le imot. Bingi dokmata ke yowan, yo be iriw ditoltoli, ino le tinana ipasuyu, arono lime. Ye kene yo erot ye itol kutomay, a matan kalatana ma yuria ye in nga, ngan tola duke parranga supang maro, inene la sakariyay. Ya ini ye biye budanga tuke, ditoltol ke parranga supang maro, yo tuweta ye abiyay. Ngan ye rimani yo Elizabeth, ngan aron di sasaki. Inbe yarungan ti idare rokmata tarantatu ye maro matana. Inbe tito nonongo le girke maro nga le imot. Le tieble taukaribusuni ye matana. Bong yaru taukarin natudi. Yeso Elizabeth ipasui tiap. Le ye Sakaria tiepe pa tie konga kongao. Ye kena tuin Sakaria ye didie netoltol ke parrangasu. Yo tiepe ye budanga ke abianga. Ngan lal kiribe. Tilo tie urata kiri, ye baramamay ke sungunu. Ngan le Sakaria ilo baramamay ke sungunu lono, belo ye urata ki ke parangasu pang maru. Mutong la tito momo kiri kebe, tikate maramara. Abenen ngan tipus ke seitol ke parangasu, be ole ilo idaunso kiniki dokmata ben kay meukulini in pang marui. Ngan le Sakaria tani, in yala maramari paposi be, ilo baramamay ke sungunuloni. Ngan ye kene yo Sakaria lo ido unso ke parranga pang maro ye in nga, ngan dilto lalunula tigawa ke baramadigi ki a tipattaraw nga. Sakaria ilo, mudong labangabangana ke tolmayatu pombe pang ye. Leikuro ke kokowa yo be tiro unso kiniki dokmata ye in marinono. Ngan ye sabe Sakaria ikamata bangabangana ke marotani, mudong lidakray, inbe itattaray wile-wile. Bungan bangabangan natani iwe ito panganin. Sakaria, kien kutattaray be, maroy lungo patarong kiyongo. Le rimam Elizabeth, ulay pasuyo kaseta mo topong. Longan be kusuwe na ye yowan. Ongi ulay lom dokmata, a lom ponana ye maysan. Inbe di toltol aluno le lodi ponana, ye kene yo be tinani pasuyo yeyi. Yeso, yain ule maroy kamata ben tol enamay. Inbe, yain oke be, yin orwain surunu, le ran merana tiap. Inbe, kene yo yebe tinana kapuno lono ye yin nga, ngan ule maroy amunu sileni papuni. Inbe, ule ilondil tol alunu ke Israel. Anen nganti portak lodi, a timulupang ye maroy yo tolmay kiri. Inbe, yain ule maroy amunu sileni ka ogranamay panga, dao ben ke Ilia, ay muku pang tolmay. Inbe ulilun dil tolmay may, a tiportak lodi, a benen ngan lodi may san pang di natudi mulo. Inbe yain ulilun dil tol ke sak nonongo, a benen ngan titogir dokmata, kiri tol tol yun nonodi nga. Inbe ulilun dil tol, a tikarato lodi le dokmata. Inbe tinama tolmay yube pombeyi. Bangabangan ke maro iwete nena imot. Mudong la Sakaria tani iwete panganin. Ay, nga uli lok galanga belay. Be betanga kiyong imolmol nga. Yeso, awi ay ko nga. Inbe rimak ngan ye ko nga lapao. Mudong la bangabangan tani ke maro, inirawa betanga kinen. Awi Gabriel, inbe kanakana ngana kore dama ke maro. Ngan maro ya tau nulai wang au besi, akawa bingi dok mati pongi. Bunga yelei, ongi kutaralom merane betanga kiau tiap. To, ngan nenle nokot nga, ole mem moro, le kebe kwitwede tiap. A kiebe nenle ilo ye lalyo, maro ya tau nitaru, be ole sotani in kanono pombe molmol yei. Ngan nenle ye kenetani in, di tol burama mai tina yo tigawa, a tina masakarya ke dige nga, ngan tinam kaye, le nga lo di ka urata nen. Tiap, nga ye le ya le isi tarai tana tiap nga. Mudong la ye sabe ipasa isi tana, ngan men moro, le kebe witiwete pang di tiap. Bong ipas le ye tomanai, pang di ye bayane leo. Le nga lo di tarbe, oi kamata susa barama mai ke sungunu lono. Ngan la le kebe witiwete tiap, a ye benen leo nga. Ngan lal ke sakaria yube, ye urata ke parranga su ngan lo imot. Mudong la imulo pang malala ki. Le nga tiyebe le malo tiap, inbe rimani li sapit, in kapuno le ipa malangana tiap. Bong ipas li yebe rumulo ni lew, ye tauri lime. Mudong la Elizabeth tani yene, so yi, tolmai la lono pawa yi pawi. Le nokot nga kebe momok mulu, ye dil tol matari tiap. Bingi dok maata ke Yesu, be ole tinana ipasuyu. Arono sangul ru, inbe balana limi beatu. Ye kenyo Elizabeth kapono, a yebele tauri limi beatu imana ila ye inga. Ngan maroi wanga banga banga na ki yo ene Gabriel, ina idu pang ye malala mai, yo ene Nazareti. Ngan malala tani, ini kien ye tana mai Galili. Banga banga tani inbe idu pang ye garup nene atu, yo ene Mariai. Ngan garup nene tani, in tidar kalapang tamodo yo ene Yosepi. Ngan Yosep tani, in Dawidi yo mukungan ye itol kutomai, in sasaki. Lenga banga banga na tani, inidu pumbe pang ye Maria. Mudong la iwete lopana na ki panga. Inbe iwete nen. Tolma iye piyong, le iye urada dok maata san pong. Bung Maria ilonga betanga kitina, ngan lon sarere mai san. Inbe ikap ye be, lon ka urada ye so betanga tina, yo iwete nga, ngan lon ki belei. Mudong la banga banga ni wete panganin. Maria, kien kutatarai be, marolo na pong maisan, a ye uradurok maata pong. Le kulongo, o ngiyo le kapom ye kaseta motatu. Le ye kene yo be kupasiyo ye in nga, ngano le kusuwe na ye Yesu. Ya in ule ena mai, inbe ule tiweta be, ya in maroyo ye pete, in natuno. Inbe tolmai maro, ole itaru a ye tol kutomai, ay kolo sasaki yo Dawiti. Inbe ya inule ye tol kutomai, a matan kala Yakob di sasaki, le kinin lew ay la. Molmol, ya inule ye tol kutomai, le kinin lew le taukan motingi. Mudong la Maria ito rabangabana ke maro tani innen. Una, awi garup nene. Inbe ayatamoto sa ampa pitiap. E suyi nga uli pumbi pang yao belay. Ngan bangabana irawa betanga kinen. Maroa munu silena uli siyong. Inbe maroyo ye peti. In gurana ki uli si idukong. Le kaseta niyo maroy potopang ayataunu. A kapom yei. In uli di ildol tiweta be. Ya in maro natunu. Inbe kumata. Tinamom, Elizabeth yo ye kolman, inbe tuwede be, taupasi yungo ki, in nokot nga kapo na ye be tauri limi be atuo. Ngannen, yeso sosa yo be maroisak ye, abe ye tiap, ngan tiap, madungla mariata ni ye ne, awi ben kapringi ke tolmai. Le soyo kwete pao ye, inbe iya pumbe pang yao, ngan dok mata. Mudong la babana ke maru yege sila yepe, inbe imula ilo. Maria loy kamat Elizabeth. Arono sangultol inbe balane limi be pai. Ye kenetanin Maria karata suki tina nganle Marita ipatarai. Ailo pang ye malalamaya tu. Yo ikin ye kawal ke tanama yuri ai. Ngani pa lelo pombe. Mudongla ailo rumulo na ke sakaria loy kamat Elizabeth. Nganle wede lopanana kipanga. Ye kene yo Elizabeth ilongo lopanana ke Maria. Yo iweta panga inga. Nganle na tuno yo ikin kapono loni. Ini pulles. Inbe maroa munu silene isi ipapono Elizabeth tani. Nganen le kono le mainen. Maro ye uradrok madapong. Le kulos di diem garup kapala ngale mot. Inbe ye uradrok madapang kase. Yo be kupasi yui. In lapaw. Mudungla Elizabeth tani iniweta mulunen. Ngandok mada. Bong awi tol dok mata belay. Ali tol maiki aw tinana, ibe isi epang yaw nga. Kulongo, kene yo kwede lopanana kiyong pawa alongo ye inga, nganle kase mitiap tani, yo ikin kapok loni, in lon ponana lapaw le ipulles. Ongi, maro ye urada dok mata pong. Yeso, betanga yo tol maiwe te pong nga, ngan kutara lom merana yebe, uli kanono pumbi pang yung mol-mol. Maria iwo, arono sangulpay, inbe balana limibe atu. Mudungla Maria yene, awi agawa lukle mot, be aitmaka tolma yene. Inbe lukma ile mot, lun panana may san pang maro. Yo ipamulaw ye, surok teaptani, yo be garung awi. Awi garup sokray ben kapreng kileo. Bong yain lon tutaw maisan. Le pangdamani nga, nganule ditutol le mot tikamataw, nganule tiwede be, marola ye uradok maata pawi. Ngan yain guranaki maisan. Le ye so mayoko dok maata paw, be ilonaw ye. Inbe maro yataleo, in yebe le taukan busuno. Le ait maka ene. Yain tol kebe, ilelelo na yedil tol leimot, yo titatreya tirawa panganga. Nganla, ilondil tol yo nokot tiebanga. Inbeo le ilondil tol kapala, yo be pangdamani ngan pombe nga. Ngan yataunin ye urata maymay, nga ye baene. Le dil tol yo lo ditar di be, ditabdi nga edi maymay nga, nga nigiri di atiko. Inbe rauto dil tol maymay, yo tiay kuto maymay nga. Inbe itmak dil tol yo tawkadieri nga. Inbe kap sodok mga taluno, pang dil tol yo tikana pitolo nga. Buong dil tol yo balinga di nga, nga ni nga dile tipabay di ko na tila. Inbe ya inilon di kaprengiki, yo iri dil tol ke Israel nga, ngandok mata. Yeso lon tutu betanga, yo mukungan pamere pang sasaki di. Be ole lon mulumuli apram ye di sasaki, ay lon di nen le ikinen leo, le taukan motinge. Maria tanini ye Elizabeth tiebe, Yesu ben taurutol. Mudong lay mula idu pang malalaki nga. Elizabeth ipasuyo Yohan. Arono sangaul limi, inbe balana limi beru. Lalke Elizabeth be pasuin pombe, ngan le pasuyo natuno tamoto. Le nga di rarake Elizabeth tipa yedi, toltolyo yedi tigawa malalanga, mantilongo tinayo tolma ilono panga, ailoni dokma adele pasuyo natuno nga. Le nga ti Elizabeth tani inlo di ponana. Tiepa ke limi be rui mana ila. Le ye ke limi be tolki, mudong la tito momo kidi, ati man be man, tikuro kase tani intinini, inbe lodi be, tisuene ya tamana tani yo sakariyai. Bongan tinani Elizabeth iwete pang dinen. Tiap, tasuene ye Yohan. Mudong la dildol tinat iwete panganen. Ay, kaduno ye di rarakyang, nga saene nen tiap. Mudong la, tito muna ye baedi, abe tituro tamana. yain lo na be ulit siwa ye si. Ngantama na tani, ye ito manay pang di ye bayan na be, tikawa suke wore-wore ang atupanga. Abe, iwore ene. Nganle iwore betanganen. Kase iye ene la yowani. Nganen le diltole imotyo tigawa nga. Ngantika matale titakray. Mudong la patuleo. Inbe sakaryata ni kon imarra. Inbe mena molo mula iwitiwede. Inbe itma kamaro ene. Nganen le diltole tinayo. Tiri tigawa malala nga. Ngantika matamos tinayo pumbeyi. Leti takray ye maisan. Mudong la so tinayo pombe nga, ngandil tol ti paabe, tiwede le bingi ki la ye malalanga le mot, yo ikin ye kawal ke tanama yuriya nga. Le ngandil tol le mot, yo tilongo bingi tani nga, nganlo di ka urati ye, inbe ti parturtor ye. Tiine, ay, kaseni pangdamani, ngano le ye tol belay na. Nganti parturtur nen, yeso tikamata ben gurana ke tolma ikien nye. Sakaria iwo, arono sangaul limibe atu, inbe balana limibe ru. Mudongla marwa munu silene iriwidiwi yawan tamana yo Sakaria i. Lenga ikawa marwa kono, inbe iwete nen. Irile imot, be taitmaka tolma yo marwa kiri Israel, inene. Yeso, ya inisi besi iloni dil tolki. Anen ngani pamuliri, ye sodok teaptani yo be garungidi. Ngantolyo maroy kawa gurana maipanga, besi ipamuliri, ye sodok teaptani yo be garungidi. Inipa ye rarake, kaprengi kitani yo dawiti. Ngan mukot yegeni nga, ngandi marokone yo ipotidi panga yatauno nga, nganti wedenen. Ulilo niri, ay pamuliri yedi, koy kiri bayri. Inbe yedi taltolyo lodi dokte appayri nga. Inbe luntutu betangamirana ki, yo muku ngani pamirepang sasakiri. Le ulilo nmulumulo yiri, ay lo niri. Molmol, yata uni wede molmol liyete, be pamire betangamirana tani, inpang sasakiri yo aprami. Nganna nga, ulay kawiri, yeri koy kiri bayri ay pamuliri. Inbe ulay pameriri, abenen ngantapas le tay urata ki lew. Leke be tatataray mulutiap. Inbe nokot tay pa nga, nganule tato daradokmada. Yo marulono be tato nga. Inbe tato daradokmada nonono yo ki nga. Ngan ong natuki, pangdamani, ngan ule diltol tiki wong ye, maroko na tu, ke maroyo ye peti. Inbe ule kumugu, a kurata dara pang tolmai. Inbe ule kupakalanga diltol lodi. Abenen ngan lodi kalanga, ye dari yo maro be giri noni kiri ye. Inbe ye dari yo be, ipamuludi ye sodok teap tani, yo be garungdi. Le maro le ye inen, ye so ya in luno peidi maisan. Ay lele lo na yiri. Nganla tola tu yoy wanga ke malalaki ya isipang yiri inule dao ben kese pide matana nga. Anen ngan nun ngana ilang aray dil tol yo tiye ben ni toro lo no a gurana ke matengay paramadi nga. Inbe ipasong yiri le tapa ye dari yo be taepi ye lo silene ke maroyi. Tiye be lelo yowantani in mayoko. Inbe maroamunu sileni pamere lono le gurana ki maisan. Mudung la ilaye ni sorrake na tu, yo taukantol toli. Ala iepe nangu, le ilo ye lalki yo be, yata uni poposi ye urata ki pang di Israeli.